De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola.
Hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada do xoves 4 de febreiro. E hoxe, con sol. Hoxe temos unha xornada na que non choveu e ademais, pois bueno, vimos o sol, que era algo que nos resultaba casi que hasta un pouco exótico, porque non levábamos tempo por aquí sin ver raios de sol. Pois nada, hoxe soleado, aproveítenlo, porque non creo que vai durar moita cousa, pero bueno, hai que ir aproveitando. 4 de febreiro hoxe, e comezamos, bueno, pois contándoles en canto os datos da COVID-19. En fin, que estamos aí, parece que nese momento no que falábamos onte un poquinho de estar xa nesa meseta e que deberíamos ir agora pouquinho a pouco cara abaixo, pois temos os datos que hoxe aportaba que aporta Sanidade, datos de incidencia acumulada a 14 días. Bueno, pois parece que descende en prácticamente todos os concellos. Bueno, de 10 concellos que monitorizamos aquí, sube únicamente na Coruña e en Bergondo, moi pouquinho ademais. Na Coruña sube 9 casos, en Bergondo sube un no resto, en todos eles baixa. Algúns deles moi pouquinho, noutros pois xa se empezan a notar esa baixada. Por exemplo, en Arteixo descende en 22, descenden en 22 os casos acumulados a 14 días. Tamén descenden en Culleredo, en Cambre, en Sada descenden tamén en 17, en Oleiros baixamos en 7, en Betanzos baixan en 4 e, como decíamos, suben 9 na Coruña e sube 1 en Bergondo. No resto, pois, parece que xa a tendencia é a baixa, a ver si empeza a acelerar un pouquinho tamén a baixada, que a baixada sempre é máis progresiva que a subida é máis rápida. Bueno, en calquera caso, seguimos tendo datos moi altos para... Non estamos como para tirar foguetes aínda, nin moitísimo menos, non? E ademais seguimos tendo pois moitos problemas en canto a cuestión das hospitalizacións. A incidencia por 100.000 habitantes en 14 días encabeza Betanzos, que ten 1.647. Alcanza 1.647... os 1.647 contaxiados por cada 100.000 habitantes, seguido de Arteixo, que ocupou na comarca durante moitísimo tempo a primeira posición. Bueno, hoxe agora queda desde fai un par de días en segunda posición, superado por Betanzos. Arteixo está en 1.481 contaxiados por cada 100.000 habitantes. O terceiro lugar é para Sada, que ten 1.118, e o cuarto para Cambre con 1.016. Xa a partir de aí os demais baixan todos de 1000, con 961 estaría con 963 estaría Abegonda, con 961 Culleredo. Nos en Oleiro estamos en 626, que estamos tamén en 626 casos por cada 100.000 habitantes, que siguen sendo pues moitísimos, ¿no? Que sempre por poñernos, digamos, centrarnos un pouco, hai que decir que 250 casos é o que se considera xa unha situación extrema, unha situación moi preocupante. Bueno, pois estamos en 626, os que menos temos dentro desta ranking de 10 concellos da comarca coruñesa, que é o Concello de Oleiros. Por tanto, seguimos tendo datos moi altos. Por tanto, pois sigue sendo imprescindible que manter esas medidas de precaución e de seguridade, manter esas medidas de autoprotección, porque bueno, parece que é o único que hasta agora pues pode funcionar, a falta de que pues se alcance a través das vacinas, pois pues, se alcance esa inmunidade de rebaño que tanto se pregona. Por certo, xa saben que no tema das vacinas, pois hai quen anda espabilado en todas partes, e agora en Galicia outra vez máis aparece que aparecen os datos de que se vacinou a CEO, a responsable de Domus Vi, das residencias de Domus Vi no Estado español. Bueno, pois esta muller que é responsable das residencias de Domus Vi en España, nas que hai que recordar morreron xa 2.600 personas afectadas polo COVID, 2.600 residentes, pois, bueno, foi vacinada ela e o seu irmão, non lles correspondía aparecer, pero, bueno, alguén, pois, dixo, no, como estes visitan as residencias tamén por aí, pois, vámolas a meter no lote. En fin, que sigue sendo un escándalo todo isto. Aquí comezamos esta outra mirada de hoxe, e hoxe facémolos falando de Bárcenas, xa saben, non falan moitos periódicos de Bárcenas, non crean, Bárcenas mandou unha carta ao xuiz dicindo, mira, do que dixen antes, nada. Resulta que M. Rajoy era o que todo mundo sabía. A M. Rajoy levei os papeles, meteunos nunha trituradora, pero eu gardei unha copia que llevou levar, e ademais teño grabacións e demais para que demostran cousas. Bueno, pois deso imos falar hoxe, imos comenzar falando de Bárcenas, da cara B de Bárcenas, que é como titula David Torres a súa columna en público.es. Di David Torres que non cabe dúbida de que Pablo Casado ten o que se chama sentido da oportunidade. O mismo día no que alza a voz no Congreso dos Deputados para acusar a Pedro Sánchez de agachar información e pedir transparencia, aparece un escrito de Bárcenas na Fiscalía Anticorrupción confesando o financiamento ilegal do Partido Popular dende 1982, xunto con outro montón de revelacións a mar de divertidas. Hai quen calificaría isto de mala sorte, aínda que a ala dura do partido non tería o menor empacho en recurrir a Jun e o seu concepto de sincronicidade. Isto é, un fenómeno de conexión acausal. O mesmo que cando soñas que eres concertista de piano e ao salir á rúa cache un piano na cabeza desde un quinto piso. En honor á verdad, tamén hai que dicilo, que en canto á transparencia, Pablo Casado sálese, súbese ao alto da tribuna en 2021 e vese perfectamente que está enriba da mesma montaña de diñeiro negro, contratos baixo corda e chanchullos ilegales cos que o PP se foi apuntalando dende os tempos de Fraga e Aznar. Pecunia non olet, díxolle o emperador Vespasiano ao seu fillo Tito, cando este lle requiminou que fose a enriquecerse a través dunha taxa imposta ás letrinas. Os cartos non cheiran. En efecto, pero as letrinas sí. E os populares están enriba de unha auténtica rede de alcantarillado que vai desde os títulos académicos falsos ao millón de euros atopado nun altillo e desde os botes de cremas mangados no Eroski ás cloacas do Ministerio do Interior. No centro exacto deste inmenso Himalaya de merda atópase Bárcenas, o tesoureiro que levaba a contabilidade amañada do partido mediante a conta da vella, nunhas libretas de tendeiro que se convertiron en algo así como o Evanxeo de San Pedro para o grosso do PP. Renegaron dos papeles de Bárcenas tantas veces que xa toca crucifixión, probablemente de Pablo Iglesias, que ten máis pinta de nazareno que eses señores e señoras que pasaban religiosamente por un despacho de Xénova a recoller o seu sobre, posto que a xustiza acreditou no seu día que estes papeles correspondían a unha contabilidade doble do PP trufada de irregularidades e de delitos. Os españois seguimos co alma en vilo diante da dúbida de quen será o misterioso M. Rajoy, que aparece como un dos agraciados. Despois de calarse durante 7 anos e pico, como un morto, tranquilos, de momento só unha comparación, Bárcenas decantouse pola ópera mediante unha partitura da que todo o mundo sabe a música e a letra, e só faltaba que a cantara él. O caso é que chove sobre mollado, e a Mariano, igual que ao resto de sobreseídos, dalle o mesmo o que poida decir Bárcenas a estas alturas da representación. todo empezou 7 anos atrás, con un área de bravura. Luís, sé forte. E Bárcenas responde agora con un recitativo fora de tono, unha cara B repleta dos grandes éxitos do PP. No entreacto, mandáronlle a casa a un cura de mentira con unha pistola de atrecho. A ver si no último acto lle van a mandar a un arcebispo coa extrema unción. Pois a cara B de Bárcenas, titula David Torres a súa columna hoxe en público.es. Por certo, hai varios periódicos de tirada nacional que abren as súas portadas hoxe con que Pablo Iglesias e Irene Montero pois puxeron de cuidadora dos seus fillos de niñeira a unha deputada de Podemos ou algo así. E non se acordaron de que pasaba Bárcenas por ali tampouco.
Probablemente en su pueblo se le recordará.
Pois nada, que o mellor para a crucifixión, como di David Torres, probablemente teña máis pinta de crucificado Pablo Iglesias que calquera destes do PP, non? Ten máis pinta de nazareno Pablo Iglesias.
Probablemente que todo eso debe ser verdad.
Pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves, como digo, 4 de febreiro, día no que quentou o sol. Bueno, eso, pois, nestes tempos é algo moi importante, ¿no? Así que hai que sair a cargar as pilas, hai que sair á rúa a cargar as pilas, eso sí, que a máscara, xa saben, que a correspondente máscara e tomando todas as precaucións. Comenzamos esta outra mirada, como sempre, co agradecemento a todos e a todas cantos escollen esta sintonía para estar acompañados. Gracias por escoller Radio Leiros, gracias pola vosa fidelidade. Como cada día tamén, pois aproveito para saudar a Paris Ares, xa saben que se ocupa dos controis técnicos da radio, de Radio Leiros, pero que tamén comparte cada mediodía os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, bo día.
Hola, moi bo día.
Hoxe da gusto, non?
Oh, por favor, hoxe unha gozada. Isto é este por... Oi, por fin sai o sol. Parecíamos condeados sí. Aí. Non sabes canto, antes mentíamos condeados en galeras, non? Unha cousa, non veías o sol e tal. Pois pues, parecíamos algo así.
Un pouco deslumbrado estábamos hoxe aí.
Home, por favor.
E que pasa? Que
notaba,
salud.
Eu notaba debaixo das orellas unha pequena protuberancia así, unha cousa así como unhas branquias xa últimamente. Oh, por favor. Está fantástico que saia, inda que sexa para respirar un pouco, non?
Un pouco, sí. Oh. Sí, mas vamos, por librarnos un pouquinho desta humidade que
Deus,
nos corría o corpo.
Terrible, terrible.
Bueno, 4 de febreiro, hoxe día de Santa Verónica.
Pois parabéns ás Verónicas, que están de santo, e ademais están de santo nun día moi fermoso, pero moi fermoso. E explícoche por qué. Porque hoxe, ademais de ser un día mundial contra o cancro, que moitos xa o saberán, hoxe é o Día Internacional da Fraternidade Humana, E isto foi nomeado hai pouco, en concreto o ano pasado. Isto foi polo tema da pandemia.
Día da Fraternidade Humana.
Sí, Día Internacional da Fraternidade Humana. Xa digo, isto fixo a ONU, declarou no ONU o ano pasado colo tema do COVID-19, porque dixeron, mira, nestes tempos o que toca é solidaridade, é unión, é cooperación, é convivir en paz, axudarse uns aos outros, e claro, está moi ben, e a partir de agora pois se vai a celebrar cada 4 de febreiro o Día Internacional da Fraternidade Humana, a ver se cunde o exemplo, aínda que, bueno, vemos somente o Parlamento Español e xa che das conta que, bueno, que non vai a chegar moito este día, non vai ter moito percorrido, non? Pero bueno, aí está, día fermoso. Ademais diso, un día como hoxe, 4 de febreiro, no 1493, Cristóbal Colón embarcaba dende a illa da Española, o que era antes República Dominicana, bueno, e Haití, marchaba cara a España, xa de regreso da súa primeira viaxe a bordo da nena, desa carabela. Bueno, o sitio primeiro onde chegou foi a Portugal. E ali tivo uns meses menos, pero ao final, bueno, chegou, non? E dixo, bueno, que había nada, que chegar ás Indias, que todo fantástico e tal, e bueno, as Indias non eran tales. Tamén un día como hoxe, no 1789, George Washington era elexido por unanimidade como primeiro presidente dos Estados Unidos. Foi polo Colexio Electoral dos Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1794, en Francia, no marco da Revolución Francesa, o goberno eliminaba a escravitude. Tamén un día como hoxe, no 1927, o británico Malcolm Campbell batía o récord mundial de velocidade en automóvil cunha media de 281,4 km/h. Pa haberse matado, vamos, unha barbaridade. Tamén un día como hoxe, no 1937, na República Española, na Segunda República, o Ministerio de Xustiza decretaba a igualdade de dereitos civís para ambos os dous xéneros. Pouco durou, porque esa lei despois foi derogada pola dictadura franquista. Tamén un día como hoxe, no 1939, nos Estados Unidos, neses aires de preguerra que se vivían, pois a xente ría, e ría a gargallada limpa porque estreábase a película de Unha noite na ópera dos irmáns Marx. Tamén un día como hoxe, no 1945, xa no marco da Segunda Guerra Mundial, xa a finais, estaba a cousa xa, vamos, finiquitada prácticamente, os líderes de Winston Churchill por Inglaterra, Franklin Delano Roosevelt por os Estados Unidos e Joseph Stalin por parte da Unión Soviética celebraban a conferencia de Yalta en Crimea. E aló, pois, dividiron as súas zoas de influencia en Europa. Ou seja, foi algo así como de etapa ti, etapa mi, non? Algo así, non? Se repartiron a cuestión. Tamén un día como hoxe, no 1955, o armador grego Stavros Niarchos adquiría por 0,4 millóns de dólares o cadro A Piedade do Greco, que tamén pintado por outro compatriota seu, Doménikos Theotokopoulos. Tamén un día como hoxe, no 1971, no Reino Unido, a compañía automobilística Rolls-Royce facía público o seu expediente de quebra ante os tribunais. Era toda unha marca de luxo, non? Bueno, luxo non, hiperluxo, algo, bueno, de glamour, quien tiña un Rolls Royce era algo, vamos, un objeto, un coche, pero de luxo por autonomasia. Tamén un día como hoxe, no 1985, España firmaba a Convención da ONU contra a Tortura. Son estes convenios que se fan, que son vinculantes e que hai que cumplilos, e é bo lembralos de vez en cando. Tamén un día como hoxe, no 1989, o ciruxano e urólogo español Aurelio Usón rematou con éxito o cambio integral de sexo a unha muller mediante a técnica Shanghai, un novo método quirúrxico. Tamén un día como hoxe, no 1992, sobre o Ártico e os países do norte de Europa, detectouse unha importante diminución do nivel da capa de ozono. Lembranse, aquela preocupación, que nos quedamos sin capa de ozono e tal, e era culpa deses...
O buraco da capa de ozono, deses órgano fluorocarbonato,
cloruros, ou que lle chamen, bueno, o fusfris este que te botas, bueno, de desodorante, non sabes? Bueno, como se eliminou isto?
CFTs, ao final, chamamos todos CFTs e quedamos esa...
Isto ao final, pois puxeron unha pegatina que dixeron os mesmos produtos, respeta a capa do ozono e xa quedou arranxado, entre outras cousas. E despois, tamén un día como hoxe, no 2004, e moitos lembrarán, porque hai xente que xa non pode vivir sen estas cousas, pois no 2004, un 4 de febreiro, entraba en liña a rede social Facebook, fundada por Mark Zuckerberg. Hai xente que xa non pode vivir sin estas cousas, Vamos, se lles quitas isto, lle quitas o móvil, o primeiro día entra lle sudores, o segundo sube polas paredes, o terceiro quere tirarse dun primeiro piso 7 veces, ou seja, isto é serio.
Claro que o Facebook xa é para puriles e estas
cousas. Sí, eso quedou xe. Xente nova vai de Instagram para outras cousas,
claro,
tal.
Claro.
Nada, no, xente para ti como para min, pois sí, ainda así. Xa vamos puretas e aquela, sí, pero ahora, nada, xe da xuventude xa está noutras cousas. Ademais de todo isto, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o aviador estadounidense Charles Lindbergh, como cineasta estadounidense de películas de terror, sobre todo de zombies, George A. Romero, que, por certo, este o seu avó era de por aquí, era de Neda. Tamén, un día como hoxe, nacía o cantautor Ovidi Montllor, Tamén hoxe está de cumpreanos Pepa Flores, Marisol, eh? Sabes cantos cumpre?
Non o sei, pero claro, supoño que moito xa, bueno...
Tampouco te penses, ¿no? 73.
73.
73 aniños. Uh-huh. Hai que lembrar que Marisol comezou...
Claro, que Marisol estaba presente, claro, era unha niña...
Unha niña total, cando comezou.
Cando aparecía nas primeiras películas, claro, e demais.
Claro, contando, o sea, porque que... xente, claro, pode dicir, oh, se eu lembrome de Marisol.
Claro,
sí,
de Marisol desde que
sí, éramos... Sí, claro, efectivamente, pero es que ele empezou sendo unha meniña.
Desde que éramos nenos lembramos a Marisol, pero claro, Marisol claro, estaba... Claro. Era, empezou tamén sendo unha nena.
Sendo unha nena, total, claro. Pero bueno, ainda así, 73 anos...
Pepa
son
Flores.
Pepa Flores.
Sí, señor.
Son aniños. Tamén un día como hoxe nacía o boxeador mexicano-estadounidense Oscar de la Hoya, o grande campeón do mundo. E tamén un día como hoxe nos deixaron grandes persoeiros, como o poeta e músico Vicente Espinel, como a penalista e escritora Concepción Arenal, como a novelista estadounidense Patricia Highsmith, como astronauta estadounidense Edgar Mitchell, este foi o sexto home en pisar a Lúa, tamén un día como hoxe, o ano pasado, moitos lembraránse que nos deixaba o grandísimo director de cinema José Luis Cuerda, que non se lembra da lingua das mariposas, sí, Amanece sí. Que non é pouco e demais, eh? Grandes, grandísimas películas que fixo José Luis Cuerda para o noso cinema. Polo tanto, xa ves, Xosé, un feixe de cousas que aconteceron un 4 de febreiro que poucas veces facía así unha rayola de sol, como hoxe. Pouquiñas veces. Polo tanto... Tócanos
pues,
falar do tempiño, non?
Tócanos falar do tempiño, do sol de hoxe, algo mellor para mañá, pero xa menos, en fin.
Como que en fin?
Bueno. Exacto, e despois xa non che conto.
No, bueno, pues imos co tempo.
Un rayo de sol.
Pois sí, falamos de sol para a xornada de hoxe. Os ceos parcialmente cubertos con algún chubasco pola mañá que houve sobre a provincia de Ourense, o sur de Pontevedra. Temperaturas mínimas que descenderon lixeiramente nesta xornada, máximas que se manteñen sen cambios e vento frouxo de compoñente sur que virará ao norte ao final do día. E mañá venres influencia dunha borrasca que se sitúa ao sur de Portugal. Teremos os ceos parcialmente cubertos durante a mañá con algún orballo polo tercio norte. A tarde quedarán cubertos e con chuvias que serán máis persistentes nas provincias de Lugo e de Ourense. Mañá a cota de neve sitúase xa nos 1200 metros ao final do día e as temperaturas sufren un descenso lixeiro. O sábado teremos baixas presións localizadas no leste da Península Ibérica que nos mandan aire algo máis frío que o de días anteriores. Teremos os ceos parcialmente nubrados con algunha chuvia intermitente no norte e no leste, máis probables durante a mañá. A cota de neve o sábado situarase xa en torno a 1000 metros, vai baixando a cota, e as temperaturas sufren un descenso máis acusado nas máximas, con vento que soprará do norte moderado no litoral e frouxo no interior. E para o domingo, pois unha borrasca situada ao oeste de Irlanda mándanos unha fronte cálida durante a mañá que nos deixará ceos cubertos e chuvia miúda e intermitente, pero a continuación unha fronte fría chegará a partir do mediodía xa con chuvias persistentes en toda a comunidade galega. As temperaturas o domingo sufren un lixeiro descenso as mínimas e as máximas mantéñense sen cambios ou con lixeiros ascensos. O vento soprará moderado e de compoñente sur. Así que teremos un poquinho de todo. Hoxe sol, mañá volven as chuvias, o sábado un poquinho menos, o domingo máis chuvias, que non nos falte de nada.
Que non.
Pero bueno, disfruta o sol, mentras dure, hai que disfrutalo.
Vida e dozura.
Eso é. Imos agora co repaso aos titulares das portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso os titulares máis destacados dos diarios coruñeses. Nas edicións digitais en La Voz destácase que os contaxios diarios en Galicia mantéñense por enriba de 1000, pero baixan os ingresos en planta. As UCIs manteñen a súa ocupación con 247 pacientes, cae lixeiramente o número de casos activos ata os 22.399 e a taxa de PCRs positivas está no 9,5%. Destaca tamén La Voz que Sanidade promete que haberá vacinas para todos os galegos maiores de 80 anos, que hoxe saberase se autoriza ou non para maiores de 65 o fármaco de AstraZeneca. Simón, un carballés de 25 anos con cancro, esta enfermedade é unha das mellores putadas que me podían pasar, titula La Voz, porque hoxe, como saben, é o día contra o Día Mundial contra o Cancro. Toque de atención de Abanca o Depor e outro dos titulares. Escotet manifestou que haberá cambios de forma inminente en busca de unha maior profesionalización, circunstancia que fixo chegar onte pola tarde aos conselleiros do clube. Titula tamén La Voz que a policía concluye que o loteiro comprobou fronte ao apostante se o boleto da Primitiva de 4,7 millóns tiña premio e non lle dixo nada. Bueno, esta historia xa é vella, de fai anos, de un loteiro da Coruña que ademais era irmão do delegado de loterías na provincia da Coruña, que supostamente se atopou tirado no chan un boleto e demais. Bueno, pois agora, unha vez despois de verificadas o que pasou, pois parece ser que comprobou 4 ou 5 boletos xuntos, un detrás do outro, e por tanto, pois non era certo que a encontrou e mirou de casualidade, senón que probablemente alguén levou os boletos a comprobar, comprobou varios, pagoulle un con que tiña 3 euros de previo ou algo así, e, bueno, pois o outro quedouse con el. Destaca tamén La Voz que PSOE e Unidas Podemos enfrontaránse por outra vez pola lei trans, que a nova dirección do PP intenta poñer distancia sobre Bárcenas. En todos os partidos hai unha ovella negra, din, sí, as ovellas negras son as que descubren os segredos, ¿no? Que un test galego de antíxenos na saliva, hai un test galego de antíxenos en saliva que detecta rapidamente o virus sin molestos hisopos nasales. A CE non recomenda usar máscaras FFP2 para o gran público e Naturgy entra en perdas tras revisar a baixa o valor dos seus activos de xeneración. Repaso dos titulares en La Opinión da Coruña, Paris.
Pois o primeiro, novamente, con foto da entrada en urxencias do Choac, é que a presión na UCI non cede, mentres a Coruña e Galicia suman contagios e víctimas do COVID. O Sergas cree que pasou o pico, pero buscará máis positivos que axuda das farmacias e os sanitarios din que si hai repunte isto non se sostén. Despois, dende os centros educativos din que temos casos en case todas as aulas, foi unha tolemia, cribado de COVID na Coruña, turno para o Ventorrillo e Labañou. Despois temos xa outros titulares, como a que a banca gaña 160 millóns no 2020 tras blindar a súa solvencia e coa menor morosidade do sector. Que Naturgy traslada a Madrid o centro de control da rede eléctrica galega e os seus 28 empregados. Que Rei, a alcaldesa da Coruña, cita as administracións polo futuro do Porto para o 23 de febreiro. Que os doentes de sarcoma deberíamos poder vivir sin que a sorte estivera do noso lado, que a banca preparada para cambiar o Depor, que a policía local da Coruña reorganiza turnos e implanta patrullas burbulla polas últimas restriccións, que o alcalde de Carral achaca a fallos técnicos o seu voto a favor de suspender a mancomunidade, que a Xunta pon dende hoxe unha frecuencia máis de bus a Santa Cruz tras a mobilización veciñal, que Galicia bate récord de demandas de asilo con case 3.700, un 160% máis nun só ano. Tamén titula este xornal que a Audiencia de Lugo arquiva a causa da xuiza de Lara que detonou a caída de Besteiro, que a Audiencia resolverá dentro de 8 días o recurso de Meirás. Draghi, disposto a formar goberno, coa dúbida de si será técnico ou político. Pasamos o máis duro do cancro e agora temos medo a COVID, que Bruxelas lanza un plan europeo para reducir as mortes por cancro, que o Congreso retoma a reforma da Lei Mordaza co veto do Partido Popular e, por último, que a Xunta Electoral plantexase reclutar voluntarios para as mesas das eleccións catalans. Estes son os titulares, Xosé.
titulares agora en El Ideal Gallego. Na edición digital, xóvenes ocupas instalanse nun edificio abandonado en Bioño. Tamén di que Galicia inicia o descenso da terceira onda coa baixada da incidencia, que Sanidade pon a segunda dose aos sanitarios en Galicia, que conta con 31.000 inmunizados, e que a pandemia causa máis de 60.000 mortes en España, e o goberno destaca unha leve melloría. Tamén sinala El Ideal que INE convoca as administracións para abordar de forma integral o futuro do Porto, que a Xunta axudará as entidades veciñais a reformar os seus locales, e que a Xunta celebra a admisión a trámite da lei para transferir a AP9 e B-Marxe para reducir as peaxes, e que a Xunta vacina a conselleira delegada das residencias de Domus Vi e o seu irmão. E con isto chegamos ao remate desta outra mirada, ao remate desta primeira parte de outra mirada. Toca agora escoitar o boletín e de seguida volvemos hoxe xoves, e como cada xoves temos espazo Ceida, así que iremos ao Ceida nuns minutos despois de escoitar o boletín.